Ühe tuntud muusikali laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulata. Siis, kui see ei juhtu elus, oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Tuhande aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juures olevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Balti Foorum, neljas aastakäik, number 1, kevad 1987. Some is that, Eesti. Fookus tänapäeva muredel Eestis. 1985. aasta mais korraldas KGB haarangu ja otsis läbi mitme Eesti kunstniku, kirjaniku ja haritlase kodud. Seekord oli aga asjasse segatud ka inimesi väljaspoolt haritlaskonda. Isegi mõned Eestimaa kommunistliku partei keskkomitee liikmed olid langenud kahtluse alla. Põhjuseks oli pseudonüümse Peeter Gustavssoni raamatu Tänapäeva mured Eestis, kirjastamine Rootsis. Autor märgib teose eessõnas, et ta elab Eestis ja raamatu lugemine ei paku midagi arvamaks vastupidist. Nii põhjalikult võib tänapäeva Eestit kindlasti tunda ainult see, kes ise seal elab. On ka põhjust arvata, et autoril on või oli varem võimalus suhelda kohaliku partei kõrgemate kihtidega. Ta kirjutab, et ta on vanem mees, kes on juba pensionil, mis võib õige olla või mitte. On aga kindel, et ta on intelligentne ja end veenvalt väljendav isik. KGB-le näis olevat mõistatuseks mitte ainult see, et raamatu käsikiri oli salaja toimetatud Rootsi, vaid ka see, et paljud eksemplarid valmisraamatust olid leidnud tee tagasi Eestisse. Gustavson alustab oma raamatut ajaloolise ülevaatega Eesti rahva arengust. Ilma oma rahvast idealiseerimata jõuab ta otsusele, et Eesti rahvas on täiesti võimeline olema iseseisev ja on iseseisvuse tõepoolest ära teeninud. Kuna enamus rahvaid Nõukogude Liidus arvab samuti, märgib ta, elab Vene riik püsivas hirmus. Teadmine, et ainult mingi väike mõte selle suure ja vägeva riigi ehk upakile võiks paisata, on ilmselt ainsaks põhjuseks kõikide normaalsete elunähtuste ärakeelamisel. Edasi vaatles autor eestlasi selle totalitaarse süsteemi keskkonnas ja erinevaid viise, kuidas nad seal püüdsid kohanduda. Juhtides tähelepanu neile, kes on edukamad, näeb autor ajaloolist paraleeli teooriusaegsete kubjastega välismaiste vallutajate all, kes samuti lisasid oma vendade suurele koormale midagi ka enese heaolu huvides. Gustavson juhib tähelepanu sellele, et Nõukogude Liidu majandus mitte ainult ei võta ära suure osa suhteliselt edukalt põllumajandussektorilt, vaid ka Eesti põlevkivi ja metallitoodangust. Nõukogude Liidu majandus on aga kahetsusväärses seisukorras. Metallurgiatööstus on kriisiseisundis, toodang viletsa kvaliteediga ja tehnoloogiliselt aegunud. Näiteks on tänapäeval valmistatud põllutöömasinad nii kehvad, et mõnikord selleks, et saada üks töökõlblik kombain, on kolhoosil vaja neid osta kaks, sest teine jääb siis tagavara osadeks. Gustavson mainib ka Nõukogude Liidu raskusi majanduse varustamisega nafta, gaasi ja teiste energiaallikatega. Olukord, mis üha enam sunnib teisi idabloki liikmeid toime tulema omal jõul. Ta juhib tähelepanu Nõukogude Liidu nafta ja teiste kütteainete kahanenud väljaveole oma Ida-Euroopa liitlastele, kes peavad Moskvale tasuma nüüd maailmaturu hindadega. Gustavson pakub arvukalt statistikat dokumenteerimaks venelaste rolli otseses Eesti valitsemises. Näiteks olevat olnud 1984. aastal 1000 tippjuhist Liidu Vabariigis 320 venelased, mis on üle kahe korra rohkem kui 5 aastat tagasi. Gustavsoni andmeil on Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel kõik partei ja täitevkomiteed venelaste täieliku kontrolli all. Ja ka Tallinn ise on mingi pooleks jaotatud Berliini taoline või rindelinna moodi pealinn, kus käib pidevalt eestlaste ja venelaste vaheline külm sõda. Raamat lõpeb rea tavaliselt
salastatud andmetega Eesti majanduse kohta. Need toetavad autori varasemaid kommentaare liiduvabariigi praegusest halvenevast materiaalsest olukorrast. Ühest küljest on toiduainetega varustamine 1975. ja 80. aasta vahel halvenenud. Teisest küljest tunnistavad kasvavad summad iga elaniku kohta hoiukassades sealset raha suhtelist väärtusetust. Ei ole lihtsalt midagi osta. Gustavsoni antud pilt kaasaegsest Eestist on häiriv. See näitab majandusliku ja poliitilise olukorra olulist halvenemist Vaino Ristlane võimuloleku aastail. Kuigi kuulduste kohaselt on praegune juhtkond ehk teel hingusele, tuleb ära oodata, kas muutus kohalikus juhtkonnas tähendab mingit muutust olukorras. Igal juhul näitab aga Eesti erimeelsusliku publitsistika, nagu siin kirjeldatu jätkuv elujõulisus, kestvat elastsust ja vastupidavust vähemalt mõnes kaasaegse Eesti ühiskonna lõigus. Kes oli Peeter Gustavson?
Kaugele kodust sõda eestlased viis. Nad kui rännul linnud olid laial pillud, kuid üle hüüju muutus teiseks kõik siis, kui loodi Eesti diviis. Kaugel seal pool võimsaid uraale, kaugel keset tormi ja tuult, mõtted kandsid meid kodumaale, tõi sõbrad kokku kaunis Tšebarkul. Üks kord üle Uurali valgu vägi nagu vabanen tee, julgelt oma lahingu talga läheb võitlusesse eestlaste armee. Kui lõpeb lahingu möll, kui saabub võit, täitub kõigi ootus, vabaks saab me kodu. Rändab siis mõte vahel kaugetel teid ja tuleb meelde veel meil kaugel. Seal pool võimsaid uraale, kaugel keset tormi ja tuud, mõtted kandsid meid kodumaale, tõi sõbrad kokku kaunis Tšebarku. Üle Uurali valgu vägi nagu vabanen veed, julgelt oma lahingu talgab, läheb võitlusesse eestlaste armee.
Kadunud ajaloolase Evald Laasi töödes, saatuses ja päritoluski leidub nii erakorralist kui ekstraordinaarset. Kahjuks ei ole tema isiksusse tegemistesse avalikkuses põhjalikumalt süüvitud. 1961. aastal asus Evald Laasi nooremteadurina tööle Ajalooinstituuti, kus teda pandi uurima põllumajanduse kollektiviseerimist. Antud teema oli kaugel sellest, mida ta tahtnuks uurida. Juhtus aga nii, et nõmedana tunduv töö viis teadlase õigel lähedale väärtuslikule informatsioonile, mille põhjal oli võimalik teha kaugele ulatuvaid järeldusi. Põhjalike ajalooteadmisi omav ja pidevalt juurde ammutav Laasi tabas uurimistöö käigus ära kominterniku süsteemi süvaolemuse, prognoosides aegsasti selle kokkuvarisemist Nõukogude Liidus. Avaldanud 1978. aastal dokumentide ja materjalide kogumiku Eesti NSV põllumajanduse kollektiviseerimine, mis ilmus ainult tänu tolleaegse Eesti NSV ministrite nõukogu esimehe esimese asetäitja Edgar Tõnuristi isiklikule sekkumisele, oli Laasi valmis enamaks. Infot kogunes. Salajased väljakirjutused arhiividest, mõndagi nomenklatuuri siseinfovallast. Glasnosti tingimustes asus Evald Laasi avalikule rünnakule Eesti ajakirjanduses. 15. jaanuaril 1988. aastal korraldasid tagurlased kindralmajor Vello Vare, Nõukogude Liidu kangelane Arnold Meri, akadeemik Viktor Maamägi ja teised Laasile tribunaali, mis aga arvukate kultuuritegelaste osavõttu tõttu haledalt läbi kukkus. Järgmisel päeval astus EKP keskkomitee pleenumil marksistlikult üles kommunist Meri. 1941. aastal stalinistide päkkavälku katnud Meri tegi kõigepealt rituaalse kummarduse seltsimees Karl Vainole. Seejärel kutsus üles relv käes vastu hakkama sellistele nagu Evald Laasi. Verejanulisi autoda feihkajaid ja kiuslike puupäid leidus rohkemgi. Rahvuslasena tuntud Evald Laasi väljasuitsetamisele Teaduste Akadeemia Ajalooinstituudis 1991. aastal järgnes ajakirjanduslik materdamine. Kulno kala. Erich Erilt. Jaan Kangur ja teisedki tegid seda teravalt ja häbistavalt asjatundmatult. Laasid süüdistati koostöös Nõukogude võimuga ja muidugi tõmmati ta eriti liistule tema isa just kui punase mineviku pärast. Kogu seda inkvisitsiooniprotsessi elas tundliku natuuriga Laasi üle eriti valuliselt. Teadlase niigi kehv tervis halvenes järsult ja Evald Laasi elutöö katkes 29. jaanuaril 1993. aastal. Ajaloolane maeti sõjaväeliste auavalduste saatel Rahumäe kalmistule. Märtsis ilmus ajakirjas Pilk Ilmar Palli viimane intervjuu Evald Laasiga, kelle enamik töid ja kokkuvõtted jäid lõpetamata. Tema arhiivi üksikasjalik andmestik koondab endasse nii Eesti ohvitserkonna kui Eestis hävitatud talud.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Auf Wiedersehen. A bientôt.